cerebralna paraliza je stanje koje traje cijeli život, zavisno znači sad od stepena, znači postoje stupnjevanje, ovisno od toga kakvi su simptomi kod tog djeteta, odnosno kakva su, koliko su ograničene aktivnosti. Tako da možemo imati od blage kliničke slike, odnosno od blagog ograničenja aktivnosti, do izuzetno teških, znači stupnjevanje od 1 do 5. 5 znači predstavljaju ti najteži slučajevi koji su ovisni o tuđoj njezi i brizi.